Votat e opozitës parlamentare i dhanë mundësi mazhorancës të miratojnë ndryshimet në kodin zgjedhor me shumicë për te asaj kushtetuses. Ishin 97 vota pro, ndërkohë që vetëm 15 prej deputetëve opozitar votuan kundër dhe 5 të tjerë abstenuan. Që në nisje të seancës u bëhet qartë se opozita ishte për çar. Kur u pa qartë se mazhoranca i kishte siguruar numrat, Rudina Ajdari në shenjë revolte bllokoi për disa orë foltoren. Jepini mundësi shqiptarëve të votojnë ata që meritojnë të jenë këtu dhe të shkojnë në koshin e plerave ata që nuk e meritojnë, deklaroi ndër të tjerë Ajdari me tone të larta. I detyruar të flas nga vendi, kryeministri i vendit Edi Rama u hodh kundër të gjithëve, duke nisur nga presidenti Meta.
SHPK për të lëshuar deri edhe viktimat e OFL-s që kontaktohen nëpër skuta katundesh nga i pari vendit nuk ka. Lista e hapura.
Nga parlamenti u largua i pashqetësuar si nga partitë e reja që mund të krijohen ashtu dhe nga aleancat mes forcave ekzistuese. Nga ana tjetër, presidenti Meta në reagimin e fundit të tij tha se jep dorëheqjen nëse Rama tregon me kë personazh krimi është takuar ai. Në të kundërt, Meta paralajmëroi Ramën se nuk do t'i ndahet derisa ta përzër nga PS-ja. Kryeministri Rama ka reaguar menjëherë pas sfidës që i bëri Meta, që të tregonte se me cilin personazh krimi ishte takuar. Ai nuk tregon emra, por thotë se Shqipëria nuk i ka asnjë borx Metës, pasi e ka bërë kryeministër, kryeparlamentar dhe president. Kreu i qeverisë konsideron shkallim të presidentit, i cili sekëllis jo vetëm të gjallët, por edhe të rënët për liri të këtij vendi. Komisioneri i zgjerimit të BE-s Oliver Varhelji në një konferencë përbashkët për shtyp me kryeministin Rama u pyet mbi marrëveshjen e 5 qershorit për të cilën tha se është kthyer në një çështje. Kryeministri Rama shprehu mirënjohjen për komisionerin Varhelji, duke theksuar se ka qenë mbështetës i pakursyer i të gjithë Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërisë në procesin e integrimit. Ai e mbylli fjalimin e tij me fjalët: "Kënaqësia është e veçantë sepse qysh në sekondën e parë të fillimit të punës komisioneri ka qenë mbështetës i pakursyer i të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë në procesin e përshpejtimit të rrugës së çeljes së dyerve" për të negociuar anëtarësimin në BE dhe siç do ta thot vetë sot, nuk është mjaftuar as pak me këtë aspekt të marrëdhënies BE-s mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, por është angazhuar në vetë të parë për një plan masiv ekonomik dhe financiar për të gjithë rajonin. Mbyll fjalën e Tirana. Pas 10 ditësh grevurie, naftëtarët e uzinës së naftës në Ballsh janë ngujuar në ambientet e brendshme të rafinerisë. Ata kanë refuzuar të pinë dhe ujë ndërsa kanë ndërprerë të gjitha kontaktet me kolegët e tyre dhe familjarët. Grevistët i kanë vënë kyçin portës së uzinës, duke mos lejuar askënd që të futet dhe janë mbyllur brenda. Pas këtij vendimi, aty ka shkuar edhe një ambulancë për ndonjë rast emergjent, por naftëtarët kanë refuzuar ndihmën mjekësore. Sipas tyre, kjo është e vetmja mënyrë që të gjendet një zgjidhje për problemin e tyre dhe të ketë reagim qoftë nga kompania apo dhe nga institucionet qendrore. Naftëtarët e Ballshit kërkojnë pagat e 27 muajve që ende nuk i kanë marrë, ndërsa nuk ka asnjë reagim për kërkesat e tyre. Greva ka shkuar në ditën e saj të 13. Marrëveshja e firmosur të njëjtën nga kryeministri Edi Rama me Bergjin, edhe pse online, do t'i mundësoj vendit ton grante për të nxitur investimet në turizëm, sektori më i prekur nga tërmeti dhe pandemia e Covidit. Nga ana e tij, ambasadori i BE-s Luigi Soreca njoftoi se fal kësaj marrëveshje do të livrohet një grant prej 40 milionë eurosh nga BE. Jam i lumtur për nënshkrimin e kësaj marrëveshje që më në fund shkyç një grant 40 milionë euro nga BE për programin e zhvillimit të turizmit, një prej sektorëve që u prek më ashpër nga Covid-19. Ndaj duhet përshpejtohet puna për të kapur çdo vonesë dhe goditje të këtij sektori. Është koha t'i futemi punës. Jemi këtu për t'ju ndihmuar, por presim vërtet që të ecim shpejt përpara. Mbylli fjalën e tij ambasadori i BE-s Soreca. Iliran Celibashi është zyrtarizuar komisioner shtetror i zgjedhjeve pas votë besimit në kuvend. Bashkë me të detyrën e ka marrë dhe nën komisioneria Lealba Pelinku, gjithashtu e votë besuar në parlament. Ata janë pritur nga ish-kreu i KQZ-s Klement Zguri, duke uruar suksese në sfidën e re. Në një prononcim për media, Celibashi foli për sfidat që e presin, ndërsa u ndal te implementimi i teknologjisë. Edhe për Pelinkun sfidë mbetet bashkëpunimi dhe transparenca për një proces zgjedhor të pakontestuar nga askush. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.